Библия за напреднали.
Библия за напреднали.
Библия за напреднали.
Здравейте, уважаеми слушатели! Отново е неделя и започва неделното училище на радио Гласът на надеждата. Библия за напреднали. Аз съм Мира. Много ми е приятно, че ни предстои половин час заедно с мъдростта на Библията. Колкото повече се вслушваме в нея, колкото повече хора се вслушват в нея, толкова по-малко ще бъдат трагедиите и нещастията в нашия свят. Убедена съм в това.
Здравейте, приятели! Аз съм Ради. Вече напреднахме доста в разгадаването на библейските тайни и става все по-интересно. Ще се чувствам наистина удовлетворена, ако доскоро сте смятали Библията за скучна и неразбираема книга, предназначена за попове, а днес ви достави удоволствие да я изследвате.
Коя библейска тема сме избрали днес? Темата за църквата. Кой е измислил? Защо съществува? Не е ли по-добре без нея? Има ли съвършена църква? Как да си избера църква?
Наистина важна тема, особено като имаме предвид какви скандали се разгарят около различните църкви, как захранват жълтите вестници, каква ужасна репутация имат някои църкви и така нататък, защото на никого не му се иска да попадне в лапите на мошеници, изнудвачи и манипулатори или направо ненормални, нали така?
Скъпи слушатели, вземете библиите си, подострете молитвите си, ако искате и езиците, и се пригответе да отворите поредната заключена врата от съкровищницата на Библията. Ако пък не сте чули нещо както трябва или сте пропуснали някое предаване, посетете нашия сайт и свалете която програма пожелаете. Сайта ни е www.sdabg.net и оттам линк Адвентно радио. И така, що е църква? Според речника, това е християнска организация с цел разпространяване на християнската вяра, най-общо казано. Думата църква има индоевропейски произход и произношението и на различните езици е много сходно. Руското църкъв прилича на нашето църква и на черковнославянското черква или църква. Смята се, че това е земка от старобаварското кирке. Оттам идва и съвременната немска дума кирхе, а тя пък от своя страна е земка от гръцката кирикон. Съвременната английска дума church идва от саксонското кърк.
А моля ти се, не усещаш ли, че прекаляваш? Да нямаме урок по сравнително езикознание. Нашите слушатели не ги интересува произходът на думата, а смисълът.
Извинявай и вие извинявайте, скъпи слушатели, без да искам наистина. Издирването на общия произход на думите ми е много интересно. И понякога наистина прекалявам, признавам си, но все пак настоявам, че е важно. Това, че тази дума на практика е една и съща в почти всички съвременни езици, означава, че наистина е важна и е преминавала от език в език много грижливо, с минимални изменения. Не са чак толкова много думите, които са общи за всички езици. Добре? Добре, спирам. Исках просто да кажа, че няма народ, за който църквата да не е сериозна и важна тема. Това е.
Не мисля, че някой е спорил по този въпрос, но все пак благодаря ти за нестандартния подход. Настоявам обаче да се върнем на основната тема – що е църква и откъде се е взела.
Църква е новозаветно понятие. Това е Божият народ, който замества старозаветния Божий народ след смъртта на Христос. И в Стария, и в Новия Завет мисията на църквата е една и съща. Разбира се, слагам думата църква в кавички, когато говорим за Стария Завет, защото тогава тя не съществува като понятие, но като реалност да.
Не мисля, че нещо може да съществува като понятие, без да го има реално, но...
Не ми изопачавай думите, казах точно обратното. Че нещо може да съществува реално, без да има понятие за него. Например, понятието електричество. Явлението електричество винаги е съществувало, но понятието електричен ток е сравнително ново, не знам, 17-18 век ли там, някъде там възниква. Същото е и църквата в Стария Завет. Бог избира Авраам и неговите потомци да бъдат негов специален народ. Възлагам специална задача – да просветят езическите народи с истината за небесния Бог. Впрочем, нека да го прочетем от Библията, така да не говорим наизуст. Битие, 18 глава, 18 стих. Авраам непременно ще стане велик и силен народ и чрез него ще се благословят всичките народи на земята. Авакум 2.14. Това е също от Стария Завет. Земята ще бъде пълна с знанието на славата Господна, както водите покриват морето. Когато на земята Христос обвинява своите сънародници, че не са свършили дадената им от Бога задача. Неговите думи са записани в Евангелието на Лука, 11 глава, 52 стих. Горко на вас, законници, защото отнехте ключа на знанието, сами вие не влязохте и на влизащите попречихте.
Накратко, когато църквата на Стария Завет разочарова Бога, той създава църквата на Новия Завет. Така ли да го разбирам?
Не точно. По-скоро жертвата на Христос създава вододела, границата между двете църкви. Принципно той възлага на християнската църква същата задача. Нека го прочетем. Евангелие на Матей, 28 глава, 19 и 20 стихове. Идете и научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал.
Идва ми на ум един малко смущаващ въпрос. Ако това е единствената задача на църквата, да проповядва Христос, какво ще стане, когато си свърши работата? Когато вече е проповядвал Христос на всеки човек, тогава църквата ще изчезне ли какво?
Първо, задачата не е толкова проста – всеки да чуе за Христос. Дори с нашите съвременни средства за масова информация не можем да достигнем всички хора. Има милиони, да не кажем милиарди, които нямат и понятие кой е Бог, какво е направил за тях, какво пише в Библията. Вземи дори християнските държави. Абе, нима всички българи, които така гордо се тупат в гърдите и се наричат християни, наистина знаят кой е Христос?
Аз питам хипотетично. Все пак, представи си, че този ден настъпи. Всеки човек на земята знае за Христос. Тогава?
Тогава църквата се премества да живее на небето.
Моля?
Така пише, Христос лично обещава. Цитирам неговите думи от Евангелието на Йоан, 14 глава, 2 и 3 стихове. Отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си.
Съвсем се обърках, нали? Казахме, че църквата е създадена, за да проповядва Христос. Първо, на първо, как ще отиде на небето? И второ, какво ще прави там? На кого, впрочем, ще проповядва?
Как ще отида на небето, това е друга тема, много интересна и непременно ще разгледаме някой път, но е прекалено дълга и ние тук мястото. А какво ще прави там? Църквата има и други важни функции, освен да проповядва, но мисля, че е време да дадем малко отдих на слушателите, нали така, скъпи слушатели? Време за Влади Арсов и неговите библейски митове и легенди. Заповядай, Влади, а вие, уважаеми слушатели, не сменяйте честотата. Ако имате важен въпрос, запишете си го, да не го забравите и после ни се обадете. Телефона го знаете. 032 633 533. Къде е Бог?
Ако е всемогъщ, защо допуска хората да страдат?
Има ли дявол?
И кой го е направил?
Можем ли да станем безсмъртни?
Как да се освободим от чувството за вина?
Това са въпроси, които всеки си задава поне веднъж в живота.
И за всеки от тях има отговор.
Къде?
В Библията.
Образователен курс с дистанционно обучение «Откритие в Библията» ще ви помогне да се ориентирате в нея.
Защото изучаването й е сложно и дълго. В теологичния факултет продължава 4 години.
Откритие в Библията е синтезиран курс от 26 лекции, покриващи цялата тематика на Светото писание.
Написане на ежедневен език. Можете да го изкарате дори никога да не сте отварили Библията.
Но дори да я познавате, пак няма да ви е скучен, а ще ви помогне да упресните знанията си.
Свържете се с Откритие в Библията на адрес Варна.
Пощенски код 9010.
Пощенска кутия 56.
И на телефони 052 611 449
или 052 333 399.
Образователен курс с дистанционно обучение «Открития в Библията».
Запишете се още днес, за да бъдете една крачка пред останалите.
Здравейте от мен, Влади Арсов. Днес, скъпи слушатели, ще си поговорим за църквата и за това докъде тя може да навлезе в личното пространство на човекът. Преди да отговорим обаче на този въпрос, нека да кажем няколко думи за това какво е самата църква. Според писанието, църквата, преведена от гръцкото еклесия, означава свикване. Този израз обикновено се употребявал за всякакво събиране, получено чрез свикване на хората. Тази употреба обаче се пренася в Новия Завет, като се използва термина църква, което за нас днес е позната като събиране на вярващите за поклонение на определено място или група вярващи, живеещи в определена област, група събиращи се в домът на един човек, общо вярващите по целия свет и т.н. Така че, с едно изречение, църквата, това са хората. И така, да минем към нашият въпрос. Докъде се простира властта на църквата над човека? В този случай ще наблегнем върху две основни крайности. Първата е тоталната власт на църквата върху човекът. През средновековието тази власт се е простирала не само над отделната личност, но и над държавата. Църквата се е страхувала, с други думи, че ако допусне повече свобода, вярващите ще напуснат нейните редици. В тази връзка дори и Библията е била забранена за миряните и нейните свещени текстове са били достъпни само за свещениците. Хората са били държани в постоянен страх да не бъдат изхвърлени от Божието царство. Благодарение обаче на тази духовна тирания, вярващите са намразили църковната организация. А някои дори са се опитали да я променят. Това дава ход на реформацията. Втората крайност, от друга страна, която е популярна и днес, е либералността, която стига дори до пълна незаинтересованост на църквата от човека. Някои съвременни деноминации проповядват, че веднъж спасен, човек е завинаги спасен. И дори когато той откровено и съзнателно греши, те не вземат никакво решение да му помогнат и го оставят да се справи както може. Скъпи приятели, къде е тогава златната граница между църквата и човекът? От библейска гледна точка, Бог е имал различна представа по този въпрос. Исуса Христа, нашият Спасител, е създал църквата с цел да улесни разпространението на Евангелието от една страна, а от друга да живеят вярващите като едно семейство, където ще могат да се насърчават и подкрепят помежду си, за да се уподобят на Бога и да получат вечния живот. С други думи, църквата трябва да помага, без да се натрапва и да си грижи, без да отнема привилегията на свободата, която самият Бог е дал на човекът.
Здравейте отново от нас. Аз съм Ради, а това беше Влади Арсов с библейски митове и легенди. Днес сме решили да изясним всички неясноти около понятието църква в Библията. Стигнахме до там, че църквата е естествено продължение на Божия народ от Стария Завет и има същата задача да проповядва Христос на целия свят. Но това май не е всичко, защото ако се замислите, какво му пречи на човек да проповядва Христос и без църква?
Еми, не е толкова лесно. Аз лично предпочитам да разсъждавам по библейски теми по радиото заедно с тебе, а не да го правя сама.
Е, ти сега нас двете и църква ни изкара. Но за другото си права, винаги е по-приятно в компания, за каквото и да е.
Стремежа да се събираме със себеподобни е вложен дълбоко в нас. Спомнеш ли си, когато говорихме за сътворението, текста от Битие? Преди да създаде Ева, Бог казва: не е добре за човека да бъде сам. И после му прави жена. Той познава стремежа ни един към друг, познава психиката ни и знае, че в критични моменти имаме нужда от подкрепа. И това е една от причините да се създаде църквата. Сещаш ли се колко поговорки имаме в българския за приятелството и взаимопомощта?
Ми много са. Сговорна дружина планина повдига, сам човек за никъде не е, приятел в нужда се познава и още доста има. Но не ми се вярва Бог да създава църквата, защото хората си имат нужда от клуб.
Клуб не е най-точната дума. По-скоро предпочитам семейство. Едно от основните предназначения на църквата е да бъде семейство от вярващи. Ето един пример. Това е цитат от Евангелието на Матей, 12 глава, 49 стих. Като простря ръка към учениците си, рече, тук се говори за Исус Христос, ето майка ми и братята ми, защото който върши волята на отца ми, който е на небесата, той ми е и брат, и сестра, и майка. Самият Христос нарича учениците си братя. Това обращение, между другото, се е запазило и до ден днешен в повечето християнски църкви. Човек може без клуб, но не може без семейство. Ако нямаш клуб, това няма да те съсипе. Може да се чувстваш малко самотен от време на време, обаче това не е болка за умиране. Но ако нямаш семейство, това вече влияе пагубно върху личността, така че църквата е по-скоро нашето духовно семейство.
Еми хубаво звучи, но ако беше така, църквите нямаше да са празни, защото хората предпочитат да отидат в клуба си, в казиното или на дискотека, но не и на църква.
Част от вината за това не е на църквата. Все пак не забравяй, че Христос има един противник, на когото никак не му е приятно хората да се събират, да се насърчават взаимно в борба срещу него. И гледа да им намери други занимания, по-лъскави и по-привлекателни. Но от друга страна права си и църквата има вина. Защото понякога повтаря греха на законниците от времето на Христос. Спомняш ли си преди малко неговите думи, които прочетох, и вие не влязохте, и на влизащите попречихте. Спомням си тук едни знаменити думи на Махатма Ганди. Ако не бяха християните, непременно щях да стана християнин. Тъжно, но факт.
Точно това ми се искаше да добавя. Много е противно това чувство за превъзходство, което са развили християнските народи от Европа. Още от времето на великите географски открития, те все цивилизоват диваците. Легенди се носят за отвратителните зверства на кръстоносците в името на Христос, за лакомията и алчността на мисионерите в Южна Америка, за развратните навици на благочестивите, така наречени християни в колониите. Човек наистина се отвръщава. Та ако църквата наистина беше едно семейство, такива ли щяха да са християните?
Ами всяко семейство си има и черни овце. И християнското семейство също. Но това не променя хубавия замисъл. Защото църквата има още една важна функция. Да бъде Христова невеста.
Това не се ли отнасяше за монахините, когато се посвещават на Бога?
Първоначално не, този израз изобщо не е имал нищо общо с тях. Ето ти едно библейско доказателство. Послание на апостол Павел към Ефесяните, 5 глава, 27 стих. Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, да я представи на себе си, църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. С други думи, семейството от вярващи на земята, това е трофеят на Христос от неговата месианска мисия. Тя е онова, което той си спечелва на земята. А като невеста на Христос, църквата трябва да бъде достойна за него. И това е един от мотивите на всеки искрено вярващ човек да се стреми към мислене, речник и поведение, подобни на тези на Христос. Защото той е част от наградата на Христос.
Но всичко, което казахме, едва ли е достатъчно, за да убеди един човек, че непременно трябва да бъде част от църквата, за да е християнин. Аз имам приятели, които не желаят да се подчиняват на някаква църковна организация, не са съгласни с всички традиции и учения на църквите, затова просто четат Библията, молят се и са си християни.
Това знаеш ли на какво ми прилича? На човек, който учи 5-10, някой път и повече години, някаква сложна наука, обаче никога не я прилага на практика. Нещо като учител, който не е помирисвал класна стая. Или шофьор, който не е пипвал волан. или още по-лошо медицинска сестра, която не е докосвала спринцовка. Защото една от двете големи заповеди гласи «Обичай ближния както себе си». Това вече сме го коментирали. Ако съзнателно се изолираш от себеподобните си, как ще прилагаш тази заповед на практика?
Ами, все пак достатъчно сме обкръжени от хора и без да ходим на църква. Край нас са роднини, приятели, колеги. Не виждам защо толкова е нужна църквата. Струва ми се, че там човек непрекъснато е принуден да се съобразява с разни правила и догми. Не прави това, не казвай онова, не обличай ли какво си и така нататък. А това са си човешки измислици, така че църквата може по-скоро да обременява, отколкото да облегчава живота на човека.
Най-напред, ако църквата се придържа към Библията и е истинска християнска църква, в нея няма да има никакви не казвай, не прави, не обличай и така нататък, освен онези, които ги има в Библията. Тоест, ако човек е искрен християнин и се придържа към Библията, няма никакъв проблем. От друга страна, ако гледаме на църквата като на супермаркет или някакъв сервис, тоест на нещо, което ползваме, тогава наистина може да ни дотежи. Но това е проблем на нашето консуматорско мислене. За съжаление, цялото ни поколение е възпитавано и продължава да се възпитава именно в този потребителски дух. Това е изгодно ли ми е? Това полезно ли ми е? Ако отговорът е не, изхвърляме го без огризения. Изглежда имаме нужда от промяна в мисленето, защото църквата е място, където аз отивам не за да получа нещо, не да използвам нещо, да консумирам нещо, а за да дам, да помогна, да лиша себе си в името на другите.
Ами, не идеализираш ли малко? Къде си виждала такава църква? Защото добре звучат тези работи, но ако не действат в действителност, не струват кой знае колко.
Права си, но това, че замисъл е опорочен, не означава, че самия той не струва. Ако имате въпроси или възражения, с удоволствие ще ги слушаме или ще ги прочетем на нашия имейл. Знаете го, awr-bg, maimunskoa@abv.bg. Не сменяйте честотата, връщаме се след малко. Вие слушате Библия за напреднали на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес обсъждаме темата за църквата като явление. Как да разберем дали сме попаднали на правилното място, как да си изберем църква.
Извинявай, но този въпрос изобщо не стои на дневен ред за повечето хора. Самата мисъл да си избира църква им се струва нелепа. Църквата не се избира. Тя е въпрос на традиция, национално семейство. Не може майка ти и баща ти да принадлежат към една църква, а ти към друга, не е ли така?
Честно казано, не виждам логиката на такова разсъждение. Вярно е, че като се раждаме, ние наследяваме маса неща, за които нямаме никакво право на избор. Никой не може да си избере кога да се роди, къде да се роди, какъв цвят да му е кожата, очите, косата, кои да са родителите му и така нататък. Дори и езика, който проговаряме, всъщност ни е наложен отвън. Ние проговаряме несъзнателно, по-късно, ако желаем, научаваме и друг език, обаче има едно голямо обаче. Това не се отнася за религията.
Защо? Къде е разликата?
Защото религията е връзка между човек и Бог. Между моето съзнание, моя разум и вселенския разум. Това не може да се осъществи от едно новородено бебе или дори от малко дете. Религията е въпрос на избор. И макар, разбира се, да сме силно повлияни от традицията и семейството, ние имаме право на избор, не се заблуждавай. Ако нямахме, тогава заповедта на Бог «Идете и научете всичките народи и кръщавайте ги в моето име» звучи доста нелепо. Какво ще кажеш?
Ами има логика, но тогава пред всеки човек се отваря цяла една бездна от възможности. Ами, че религиите по света са няколко хиляди. Ако избера погрешната, Бог ще ме накаже. Май предпочитам да се придържам към традиционното. Традицията поне е изпитана, защото светът е пълен с луди.
Права си за лудите, но всъщност изборът, който стои пред нас, е много прост. Не е чак такава бездна, да си послужа с твоята дума. Стига да имаш ясен критерий. За нас християните мисля, че е лесно, много е улеснено. Християнството има само една свещена книга – Библията. Всяка църква, която проповядва Библията, без да анулира нищо от нея, без да я допълва и изменя, е наистина Божия църква и можеш без страх да се присъединиш към нея. Що се отнася до лудите, винаги ги е имало, винаги ще ги има, защото, съгласи се, религията е много благодатна почва за процъфтяването на всякакви психически отклонения, тъй като борави с абстрактни понятия, с невидими реалности, но Бог ни е дал две неща, които да ни пазят от набезите на лудите – здравия разум и своето слово. Слушваме ли се в тях, няма страшно.
Уважаеми слушатели, не знам дали сте удовлетворени от нашия разговор. Може би ви се искаше да чуете становище и по някоя друга тема, свързана с църквата, или просто мислите различно. Да, много неща останаха неизказани. Ако желаете да продължите разговора с нас, адреса го знаете. Пишете ни на адрес Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Ще ви чакаме и другата неделя на същата честота по същото време. Аз съм Ради. От мен до чуване.
До чуване от мен. Аз съм Мира. Това беше Библия за напреднали на радио Гласът на надеждата. Не пропускайте нашето предаване, ако искате да знаете повече и да мислите повече. Пожелавам ви хубав и ползотворен ден!